بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل التبس علينا في الضلال. أسأل الله الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد والإخلاص. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا عاملين بها يا رب العالمين، قائمين بين يديك واجلين، خائفين مغفورين. أمن بعد، فبتوفيق الله عز وجل، خذوا عني مناسككم كلمة لري الله نبي صلى الله عليه وسلم مباركة دالان انتخان مشهور حديث دالان كلمة لري. خذوا عني مناسككم، هاج من سكن لرني منن götürün منن götürün منن götürün. وبالتالي بتوفيق الله عز وجل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بابنا باشتدخ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة حجة أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما جائز. بيور حديث إمام مسلم رواه ترمذي بسند عن جعفر بن محمد عن أبيه. çünkü başka yollar da var ancak meşhur rivayet budur.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Müslim öz senediyle Cefer ibn Muhammed'den, Cefer Sadık'tan, o da atasından rivayet edir ve deyir: biz Cabir ibn Abdullah'ın radıyallahu anh'unun yanına daxil olduq. O cemaatten bir bir hal ehval tuturdu. Sonda növbə mənə yetişdi ve mən özümü təqdim edib dedim: mən Muhammed ibn Ali ibn Hüseynəm. O Ali ilə başımı sığallayıb köynəyimin üst ve alt düymələrini açaraq əlini mənim sinəmə qoydu. Həmin vaxt mən az yaşlı gənc idim. Sonra dedi: ey qardaşım oğlu, xoş gəlmisən. Nə istəyirsən, soruş. Onun gözləri kör idi və mən ondan bir neçə sual soruşdum. Sonra namaz vaxtı gəldi və o sarıqlı bir paltarla namaza durdu. Hər dəfə paltarının bir ucunu çiyninə qoyur, paltar isə kiçik olduğundan onun çiynindən düşürdü. Onun ridası isə yanındakı asılqanın üzərində idi. Sonra o bizə namazı qıldırdı və mən ona dedim: mənə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin həccı haqqında danış. O, əli ilə 9 rəqəmini işarə edərək dedi: həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 9 il Mədinədə qaldı və həcc etmədi. Onun 10-cu ildə isə Peyğəmbər bu il həcc edəcək deyə hamıya xəbər çatdırdı. Bu xəbərdən sonra Mədinəyə çox sayda insan gəldi və hamı onunla sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmlə birlikdə həcc etmək və onun etdiyi kimi həcc etmək istəyirdi.
Biz bu böyük bir şərəfdir və bu böyük bir arzudur və hər kəs buna yetişmək istədi. Görməyənlərə də fürsət oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm axır ki gördülər. İnsanlar dəstə-dəstə axın olaraq Mədinəyə gəldilər ki Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmlə həcc eləmək şərəfini qazansınlar, fəzilətini qazansınlar və həccin necə olmasını gözlərlə şahid olsunlar. İslamın öyrətdiyi Abdülmuttalib dinindən qalma müşrik həccindən fərqlidir, şək yoxdur. Necə olmasını birbaşa bizzat Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə götürsünlər deyə. Bunlar hamısı Mədinəyə gəlir, axışır Mədinəyə gəlirlər.
Biz onunla yola çıxdıq və Zilhileyfə adlı yerə gəldik.
Zilhileyfə marufdur, məlumdur. Mədinənin qırağındadır. İndi isə yox. İndi Mədinə, müasir Mədinə şəhəri o qədər böyüdü, böyüdü, böyüdü, Zilhileyfəni içinə aldı. Artıq Zilhileyfə Mədinə şəhərinin içinə girdi. Mədinə şəhəri o qədər böyüdü. Halbuki Zilhileyfə artıq səhradadır. İki dağın arasındadır. Fəur və İr dağları ki var, Mədinə-i Münəvvərənin haram sahəsinin hüdudları sayılır. Onların ləqəblərində biri Ləbətin. İki təpəcik, iki vulkan təpəsi. Ləbətin. Həmçinin Fəur və İr. Fəur camış. İr uzun qulaq beli. Yəni bu dağlar da ondan heyvanlara bənzəyirlər. Gözünüzdən görəndə görəcəksiniz ki, biri uzun qulağın beli kimi hamardır. Biri də bir dağda, o dağ artıq qalmayıb, onu söküblər. Təpəcik idi, o da qaya idi. Camışa oxşurdu, bükülmüş, sanki insan üzərinə hücum etməyə hazırlaşan bir camışa bənzəyirdi. Thor. Təpəcik elə idi, yəni təpə idi, dağ idi, qayadan. O qayanı yontublar, üstünə asfalt çəkiblər bu saçı, müasir zamanda. O nədir? Mədinənin haram-ı şərifin hüdudlarıdır. Yəni, buradan bura iki dağ arasında, iki beynələbətin, iki vulkancıq arasında Mədinənin sərhədidir. Hansı sərhədi? Əl-Haram sahəsi. Əl-Haram, çünki Mədinə də haramdır. Bizdə iki haram var. Əl-Harameyn-i Şərifeyn, Məkkə və Mədinə. Mədinə də haram sahəsi buradır. Və Zilhileyfə vadidə yerləşir, Əqim vadisinin içində yerləşir. və o vadi mübarək vadidir. Bunun üçün xüsusi hədis var Səhih Buxarədə. Mələk gəlir, ehtimal var ki, mələk Cəbrail idi, vallahu aləm. Hədisdə düzdür, hansı mələk olması bildirilmir. Və ətəni ətiyun bərihə əvləyirin, kəmə qal aleyhissələsəm, gecə yanıma bir mələk gəldi və məni bu vadiyə götürdü və dedi ki, ey Muhammed, bu vadi mübarəkdir. O vadi Aqiq vadisidir. Vadi də çayın axan yeridir ki, boş çuxurdu, oradan vaxtı ikən çay axır və yaxud çay axacaq havasa və yaxud da ki, çay axır əslan və indi bu sadəcə ora quru yerdir, o çökək yerdir. Vadi əslində cinlərin vətənidir, məskənidir. Cinlər vadilərdə yaşayırlar adətən. Çünki vadidə insanlar yaşamazlar. Niyə görə? Çünki vadidən hər hansı bir vaxt çay gəlib keçə bilər. Ancaq vadi tamamilə quruyarsa, bir də ona gələn yollardan olan sular kəsli başqa yollara yönəltərsə, insanlar vadidə yaşamaq sevərlər. Niyə görə? Çünki vadi soyuq olur, kölgəli olur və rahat olur. Və adətən orada su da tapmaq mümkün olur. Zilhileyfə gələndə isə Zilhileyfə o bir ağacdır. Gövdəsi balaca olan, iri yarpaqlı ağacdır. Hileyfə adını verilib. Zilhileyfə də Mədinənin miqatıdır və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miqatı məsili Hileyfədir, Mədinə miqatıdır. O, oradan həcc və ümrəyə niyyət eləmişdir, təlbiyə ilə təvhid etmişdir və bu ən əfsəl miqatdır alə etlaq, çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem miqatıdır onun oradan etməsi. Və Zilhileyfədən niyyət etmək və həccə və ümrəyə girmək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinin müvafiq olmaq deməkdir. Bu nəticə ilə Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Zilhileyfə çatanda artıq namazı qısaltdı. İndi isə Mədinə əhli Zilhileyfə çatanda namazı hələ də qısalda bilmirlər, ixtiyarlar yoxdur. Niyə görə? Çünki şəhər böyüdü, Zilhileyfəni içinə aldı. Sanki Mədinə içinə çıxmayıblar. Ancaq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şəhər kiçik idi, haram da Zilhileyfədən qıraqda qalırdı. İndi Mədinə şəhəri haramdan böyüyüb, haram sahəsini də ötüb keçib. Hətta Zilhileyfəni içinə alıb şəhər. Aydın necə? İndiki həcilər, Mədinə əhli həciləri yola düşəndə Zilhileyfədə namazlarını qısaltmırlar. Çünki hələ də şəhərdən çıxmayıblar. Ancaq Rasulullah sallallahu orada qısaltdı, çünki orada şəhərdən deyildi. Artıq şəhərin qırağı idi. Hələ kullin, Zilhileyfə gəlirlər. Nə üçün?
Biz onunla yola çıxdıq və Zilhileyfə adlı yerə gəldik. Orada Əsma bint Umeys Muhammed ibn Əbu Bəkri dünyaya gətirdi. Sonra Əsma Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yanına...
Niyə burada qeyd edir hansı Əsma? Soruşan soruşa bilər ki, nə önəmi var ki, hansı Əsma? Sahabədən bir nəfər Əsma adına nə demək Əsma? Çünki Əsmalar çoxdur sahabələr olaraq. İçərisində çox məşhur Əsmalar da var. Kim deyir, hansı Əsma daha məşhurdur? Bint Əbu Bakır. Əbu Bakırın qızı da Əsmadır. Hətta biləsiniz ki, bu... Umeysin qızı Əsmadır. Əbu Bakırın qızı Əsma deyil. Bu cəhətdən ravi qeyd edir ki, Əsma bint Umeys. Yəni, bu sahabiyyə, o hamilə idi, ora çatanda artıq uşağını dünyaya gətirir və uşağın da adını qoyurlar.
Orada Əsma bint Umeys, Muhammed ibn Əbu Bakır dünyaya gətirir.
Muhammed ibn Əbu Bakır. Uşağın adı Muhammeddir. İbn Əbu Bakır, Əbu Bakır oğlu.
Sonra Əsma Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanına adam göndərib, nə etməsini soruşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, qusul et və bədənini paltarla sıx bağla və ehrama gir. Doğuşdan sonra müəyyən vaxt xəstəlik qanı ifraz olunur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin qadına övrət yerlərini paltarla sıx bağlamağı və bundan sonra ziyarətə niyyət etməyə əmr edir.
O qadın, subhanallah, nə qədər güclü qadındır, Allah mübarək. Baxın, sağlam həyat, sağlam insanlar, sağlam qida, sağlam mühit, sağlam iqlim. O zaman da göstərir özünü. Qadın uşağı doğub və səfərə, bir aylıq yol olan məşəkkətli səfərə hazırlaşır həcc səfərinə, doğmaqla bərabər, birbaşa. İndiki qadınlar bir ay evdə uzanacaqlar, xəstəxanada. Aydın sistem altında, gündə bazara qaçmaq, getmək, ancaq o dövrün qadınlar görəcək güclüdür, subhana. Dünyaya uşaq gətirir və deyir ki, ya Rasulullah, indi nə edeyim, nətər indi yəni yola çıxım.
Bu haqda əlavə məlumat üçün İmam Nəvəvinin Şərh Səhih Müslim əsərinə baxa bilərsiniz. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məsciddə namaz qıldı və Qasva adlı dəvəsinə mindi. O, dəvəsi ilə Bəyda adlı yerə çatanda mən onun önündə, sağında, solunda və arxasında gözüm görən məsafədə piyada və minikli insanların olduğunu gördüm.
Sayı nə qədər idi onların?
100 min.
100 min. Diqqətlə bax. Deməli, ravi kimdir?
Cəfər ibn Muhammed.
Deyir ki, Və biz səfərə çıxdıq və Zilhüleyfədən tərpəndik. Səhradayıq. Beyda səhra deməkdir. Beyda səhra deməkdir. Deyir, baxdım, gördüm ki, Rasulullah sallam Qasva deyilən bir dəvəsin üzərində önündə üfüqün gördüyü xəttə kimi qardaşlar, insanlar, həcilər, ehramlı insanlar gedir. Arxada da bir o qədər. Baxsan, ucu görsənmir. Önə baxsan, ucu görsənmir. Arxaya baxsan, önü ucu görsənmir. Üfüqün son xəttinə kimi. Sağda da insanlar, onun sağında, solunda da. Bu nə deməkdir? Çox böyük kütlədə insanlar gəlmişdir bu həcc eləməyə ötürü. Və Tövrat və İncilin rivayətinə görə 100 min nəfər və adam var idi. Yaxşı, Tövrat və İncilin bundan nə əlaqəsi var? Tövratda, İncildə, hətta indiyə kimi təhrif olmamış ayətlərdən də biri bu məlumat orada qalıb. Məlumat belə deyilir orada, İncildə gəlib ki, 100 min nəfər müqəddəs Faran diyarının fəthinə nur aparacaqlar. Faran da Məkkənin İbrani dilindəki adıdır. Məkkənin İbrani dilindəki adı Faran səhrasıdır. 100 min nəfər müqəddəs, yəni ehramlı, mühtəram. Aydındır, həcc adayları.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımızda idi. Quran ona nazil olurdu. Onun açıqlamasını o gözəl bilirdi və biz də onun etdiyi əməllərin hamısını edirdik.
Deməli, baxın, nələ baş verir. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem həcə yola düşür və bu saç o həcc edəcək. Ancaq həcc qövmünün həcci deyil. Abdülmutalib dindən olan cahiliyyə həcci, müşrik həcci deyil. O həccə addım atır və Allah Cəllə Cəlal Sübhana hər dəfə ona həccin hər ərkanını İslamda necə olacaqsa onu ona vəhirirdi. Elə həcc əsnasında vəhirlər gəlirdi. Bunu belə elə, bunusa belə elə, bunusa belə elə, bunusa bax belə elə. Aydın necə? Necə ki Allah Azza və Cəl buyurur? İnnəs-Safa vəl-Mərvətə min şəairilləh və buna oxşar.
O tövhid kəlməsini deməyə başladı.
Tövhid kəlməsi deyir ki, fəəhəllən-nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə bit-təvhid. Ləbbeyk, təlbiyyə, tövhid kəlməsidir eyni zamanda. Onun da isimlərindən biri tövhid kəlməsi. İstərsən deyilən təlbiyyə kəlməsi, istərsən ki, təlbiyyə, istərsən deyilən tövhid. Ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk, ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə. وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ Bu, təlbiyyə, tövhid kəlməsi.
Ey Allahım, sənin çağırışına səs verib gəlmişəm.
Ləbbeyk, Allahümme ləbbeyk. Ey Allahım, sənin çağırışına səs verib gəlmişəm.
Sənin çağırışına səs verirəm. Sənin şərikin yoxdur. Həqiqətən həmd, səna, naz, nemət, malikanə sənə məxsusdur.
Müşriklərin isə təlbiyyəsi, Ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk, ləbbeyk, ələ, şərik, ələk, ləbbeyk. Bura kimi olduğu kimi qalmışdı İbrahim zamanlar. Sonra gəlirdi şirk kəlməsi. İllə şərikən hu ələk, mələktəhu və lə yəmləkək. Mənası o idi ki, Ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk. Oxu əvvəlini.
Ey Allahım, sənin çağırışına səs verib gəlmişəm. Sənin çağırışına səs verirəm, sənin şərikin yoxdur.
Bura kimi qalmışdı Abdülmutalibin şəriətində. Sonra gəldi ki, sənin şərikin yoxdur, illə o şəriklər ki, sənindir və onlar sənin mülkündür, sənin mülkündə şəriklər və onlar sənə malik deyirlər və sən onların malikisən. Şirk, xurafat. Bu, Abdülmuttalibin dinində olan İbrahim Xəlilullahdan qalmış və təhrif olunmuş təlbiyə idi. Harası sallama qalmışdı? Ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk, ləbbeykə lə, şərikə ləkə ləbbeyk. Bura kimi sallam qalmışdı? Allah Azze və Cəl öyrədir nəbiyinə. Sallallahu aleyhi ve selleme terbiye verileceksen. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Mənasını dinleyik.
Ey Allahım, senin çağrışına ses verip gelmişim. Senin çağrışına ses verirəm, senin şerikin yoktur. Həqiqətən həmd sana, naz nimet, malikane sana məxsusdur. Senin hiçbir şerikin yoktur.
Kim diyor fark neydi Abdülmuttalib'in telbiyəsində? Kəlmələrin axırı fikrinin tam əksi gəldiyindir. Sənin şərikin yoxdur, nə mülkündə, nə sultaniyyatında, aynında. Onlar isə deyir ki, var. Yalnız o şəriklər ki, onların nədir? Sənə şəriklər və sən onların malikisən. Aha, davam edək.
İnsanlar da bu sözləri təkrarlamağa başladılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara bir söz demədi və həmin sözləri deyə-deyə yoluna davam etdi.
Ən kamil həcc də budur. Məkkəyə çatana kimi, Kəbəni görənə kimi davam eləmək. Ləbbeyk Allahümmə ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk lə şərikə lək.
Cabir radiyallahu anhu deyir ki, biz yalnız həccə niyyət etmişdik. Hələ ümrə haqqında heç bir şey bilmirdik. Biz onunla bərabər Kəbəyə gəldik. O, əlini qara daşa sürtdü və təvafın birinci üç dövrəsini iti addımlarla...
Buna rəml deyilir. İti addımlarla, yəni qaçmaqla. Ancaq necə qaçmaqla? Sanki gəzirsən, ancaq qaçmaq sürətində gəzirsən. Aydın necə? Raml sanki yerində atlanan. Yəni, sanki özünü qaçan kimi göstərən və əslində çox iri sürətlə gəzən insana raml deyilir. Və birinci, ikinci, üçüncü tamaf bu şəkildə olur. Və çiyin açıq olur sağ tərəf, tamamilə əzərlər çöldə olur. Və bunu Allah nəbisi, sallallahu aleyhi ve sellem, onlara əmr etdi ki, hətta əzərlərini göstərsinlər və müşrikləri qorxutsunlar. Və qaçsınlar birinci, ikinci, üçüncü safda, tavafda, hətta müşriklər görsünlər ki, bunlarda güc, taqət hələm də var. Bunlar qaçırlar ya tavafda. Bunun qəsdi buydu şəriətdə, o gündən indiyə kimi sünnət olaraq artıq tətbiq olunur. Baxma ki, indi müşriklər olmasa orada. Yenə də sünnət əməli olaraq şəriətdə keçdi. Bu səsi biz gələndə də sağ çiyimizi alırıq, əzərimizi göstəririk və raml eləyirik, harvalə eləyirik. Yenirik birinci, ikinci, üçüncü tavafı qaçırıq. Yaxşı, deyə bilərsiniz ki, bəs bu riyakarlıq deyil. Deyir ki, bu ibadətdir. İbadəti də Allah Azzə və Cəl, sonra da onun Rasulü şərra edir İslamda. Aydın de, Məkkə müşriklər dedilər ki, gəlirlər, nə olsun 100 min nəfərdir. Səfərdən gəlirlər, yorğun, arğın, aç, susuz, güçsüz, taqətsiz. Mədinənin də xəstəliyi, yətrib xəstəlik mənasına gəlir. Mədinənin də xəstəliyi onları elə üzüb ki, canlarında qüvvə, taqət qalmayıb. Belə sözlər yayırlar. Allah Rasulü s.ə.v. bu xəbər verildi. Dedi, elə isə əzərlərinizi açın, sağ çiyinizi çıxardın ihramdan. Və birinci, ikinci üçün tavafı qaşa-qaş eləyin. Və müşriklər baxdı ki, 100 min insan gəlir, sağ qolları açıq, əzəllər şişib və Məkkə Kəbəyə girər-girməz hamısı başladı qaçmağa. Və dedilər ki, bunlar qaçan ceyranlar, marallar kimidir? Məkkə müşrikləri, bunlar qaçan ceyranlar, marallar kimidir? Heç də bizim zənnimiz kimi deyirlər və qorxularının evlərinə çıxmadılar. O gündən bugünə bu sünnət olaraq tətbiq olunur. Artıq sünnət oldu, təəbbüdiyyə oldu. Ancaq əsli belə qoyulmuşdu onun, yəni məqsəddə şəriəti.
Qalan dördünü isə adi yerişlərdə yeridi.
Bəli, 7 tavaf oldu da belə, düzmə? Üçüncüsünə dördkəndə neçə eləyir? 7 eləyir.
Sonra İbrahim məqamına tərəf getdi və bu ayəni oxudu.
Yaxşı... Deyir ki, Həcər Əsvədin yanına gəldi. Birinci nə idi? Tavafdan qabaq.
Sonra?
Birinci, tavafdan qabaq. Həcər Əsvədin yanına gəldi.
O, əlini qara daşa sürtdü və təvafın birinci üç dövrəsini iti addımlarla...
Yaxşı, niyə görə öpmədi? Öpmək sünnət daxa. Çünki veda həcci idi, şiddətli izdihamı idi, öpmək imkanı yox idi. Münasib idi ki, əlin ucu dəyisi bəs eləyir. Uləma deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu əmrlərin hamısını deyib. Öpüb Həcər-i Əsvədi, Həcər-i Əsvədi əl sürtüb və izdiham şiddətində dəvənin üzərində tavaf eləyəndə asası ilə Həcər-i Əsvədi vurub və bir də uzaqdan işarə eləyib. Bunlar hamısı baş verib. Və nə deyirik? Bu sünnətdir. Həcər-i Əsvədi öpmək sünnətdir. İstilam, sürtmək əl sünnətdir. Aydın necə, o da imkan yoxdur. Təbii ki, asa ilə girmə ora, sən döyərlər. Dəvə ilə də girmə. Sən döyərlər, çünki o şeylər artıq orada qəbul deyil. Artıq oralar mərmərdir, lüksdür. O da ki, dördü də ki, mümkün deyil. Ali Kullin uzaqdan nindirsən, salam versən. Uzaqdan salam verməyin əl işarəsi ilə Həcər Əsvədə daha xeylidir ki, şiddətli izdihamlarda qadın uşağı əzə-əzə, taptala-taptala gedib orada, cəmaatın üzrünə boks vura-vura, Həcər Əsvədin içinə girib öpməkdən daha xeyirlidir. Niyə görə? Çünki Həcər Əsvədi öpmək sünnətdir. İnsanlara isə Kəbənin içərisində əziyyət vermək haramdır. Hansı müqəddəmdir? Harama girmək yoxsa sünnət tərk etmək? Sünnəti tərk edirsən. Çünki özü adi haram deyil. Yəni bunu eləmək istəyən insan görəcək ki, birini böyrənə əzdi. Birinə yumruq vurdu. Birini kənəsində artdı. O qədər şiddət izdihamda idi necə? Birini itələdi, birini üstünə keçdi. Nə edirsən sən?
Sonra İbrahim məqamına tərəf getdi və bu ayəni oxudu.
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى
Ey möminlər, sizə də İbrahimin durduğu yeri özünüzə namazgah edin dedik. Əl-Bəqərə 125. Bu zaman İbrahim məqamı onunla Kəbə arasında idi. Cəfər Sadiq radiyallahu anhu deyir, atam deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu namazda Qul huvallahu əhəd və Qul yə əyyuhəl kəfirun surələrini oxuyardı.
Bəli, birinci rəkətdə kəfirun, ikinci rəkətdə ixlas. Aydın da tərtibə və böyük həcmiyə görə, kiçik həcmiyə görə bir şəkildə oxunardı, vallaha aləm.
Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem qayıdıb əlini qara daşa sürtdü və Səfa dağına getdi. Oraya yaxınlaşarkən isə bu ayəni oxudu.
İnna s-safa vəl-mərvata min şəairillah.
Həqiqətən Səfa və Mərva Allahın əlamətlərindəndir.
Yaxşı, şiar, əlamət, ayın, dini ərkan, ayət. Aydındır, hamısı eyni mənə gəlir burada. Hansı kəlmə ilə başladı? İnna s-safa. Deməli, Allah təala Səfa ilə başladı. Və sonra nə buyurur Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm?
Sonra Allahın başladığı ilə başlayıram.
Allah necə başladı? İnna s-safa. Yəni, Safadan başlayıram, Mərvadan yox. Yəni, yanında xəbullar. Arasında kilometr məsafə var cəmi. İnna s-safa vəl-mərva. Yəni, Allah haradan başladı? Safa kəlməsinə. Mən də tavafı Safadan başlayıram, Mərvaya gedirəm.
Sonra həqiqətən Səfa və Mərva Allahın əlamətlərindəndir. İbadət nişanələrindəndir. Əl-Bəqərə 158. Sonra Allahın başladığı ilə başlayıram deyib, Səfadan başladı və Kəbə görsənənə qədər Səfa dağının üzərinə çıxdı.
Yəni, çıxırsan ta Kəbə görünənə kimi. Hündürə çıxan da Kəbə görsənir, oradan sonra dua başlayacaq, ondan sonra Səfadan intilaq olacaq ta Mərvaya kimi. Yaxşı, Səfa məsələsinə gələndə möhtərəm dinləyicilər,
Səfa dağın üzərinə çıxdı, qibləyə yönəlib, Allahı təkləşdirib, şənini ucaltdı və dedi.
Hə, Səfa məsələsinə gələndə, Səfa ilə Mərvanın arasında gəzməyə də tavaf deyilir. Bizdə iki nə tavaf var, Kəbə, Səfa ilə Mərva. Yer üzərində yeganə tavaf olan yerlər Kəbə və Səfa ilə Mərva. Yaxşı, Səfa ilə Mərvaya niyə tavaf deyilir? Çünki bu iki təpəciyi doğrudan da fırlanırsan. Elə-belə üstünə çıxmırsan. Bu Safadır. Gəlsən Safanın ətrafına, üstünə çıxırsan, sonra Safanın obusu tayından gedirsən. Daha təzindən belə qayda bilməzsən. Aydın necə? Sonra Mərvanın üstünə gəlsən. Mərvanın üstünə çıxırsan, Mərvanın bir tərəfindən girirsən, obusu tərəfindən dönürsən. Beləliklə tavaf olur. Aydın necə? Tavaf olur. Aydındır. Fikir çatdı. Bu birinci dəlil. İkinci dəlil də möhkəm dəlildir, Qurandan. Allah Azze ve Celle bu ayət-i kerimədə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnna s-safa vəl-mərvata min şəairillah fəmən həccəl beyt əvə i'təmərə fələ cünəhə aleyhi ən yəttəvvəfə bihimə və mən tətəvvə xayran fə inna allahə şəkirun alim. Gördünüz, tavaf geldi. Və sizin üçün onlara tavaf eləməkdə heç bir günah yoxdur, deyir Allah Azze ve Celle.
Həqiqətən Səfa və Mərva Allahın qoyduğu nişanələrindəndir. Kim müqəddəs evi həc və ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, onları təvaf etməsində ona heç bir günah olmaz.
Ona görə deyərlər ki, dünyada yeganə təvaf olunan yer Kəbə ilə Səfa ilə Mərvadır. Və dünyada bir dənə ibadət var ki, onu bir nəfər edir və digər insanlar növbədə gözləyir. Eyni zamanda onu dünyada ancaq bir nəfər eləyə bilir. O da hansıdır? Həcəl əsvədə öpmək. Çünki iki nəfər birdən öpə bilmir axalma. Növbən öpürlər də. O da sünnətdir. Bu ibadət sünnət ibadətlərdəndir. Yaxşı, Həcəl əsvədən öpülmə hikməti. Həcəl əsvəd Allah Azze və Cələnin yer üzərinə qoyduğu bir ayındır, dini ərkandır, bir əlamətdir, bir möcüzədir. Allah Azze və Cələnin yerdə qoyduğu şahididir. Qiyamət günü Allah Təala ona həyat verəcək, dil verəcək və onu çox iti və məqlub edilməz bir dil olacaq hədis səhihdədir. Və Həcr-əsvad ora gələn hər kəs haqqında hesabat verəcək. haqqı ilə istilam edən tavafları yerinə yetirənə şahid olacaq. Hüccət olaraq, haqsız olaraq edənlərə də hüccət olaraq əleyhinə qalxacaq. Rəbbinin yanında inəcək, hüccət qaldıracaq. Necəlisə gəlir ki, onun yəni, dili olacaq, balqun, zalqun, yəni məğlub olmaz, iti dili olacaq. Söz çatıra bilməyəcəksən. Deyəcək ki, haqqı ilə tavaf eləmədi. Məni öpməkdən ötürü insanları əzdi, xəşil elədi, ya Rab, şikayət edəcək. Və yaxud deyəcək ki, məni öpdü və bədəninə sürtdü və bərəkət götürdü. Halbuki bu caiz deyil. Ancaq öpmək. Ancaq əl sürtmək. Bədəninə sürtmək ehtiyac yoxdur. Kras qalanma o üstündə sanki, hə?
Sonra Allahın başladığı ilə başlayıram deyib, Səfadan başladı və Kəbə görsənə qədər Səfa dağının üzərinə çıxdı.
Bir dənə məsələ var. Kəbədə öpülən başqa daha yer var mı? Vallahi aləm, Həcr-i Əsvəddən başqa öpülən yer tanımıram mən. Ancaq istilam olaraq ərz sürtülən yer Həcr-i Əsvəd ilə Rukunul Yəməndir. Rukunul Yəməndə Kəbənin digər küncüdür Həcr-i Əsvəddən qabaq ki. Bu iki yerə əl sürtmək müstəhəb sünnətdir. Ancaq əl sürtülən zamanı bədənə sürtülməz, təbarruk edilməz. Aydındır, sadəcə əl sürtülər və yola davam edilər. Çünki Həcr-i Əsvədə çatanda öpülər və sürtülər, ya da sürtülər ancaq. O ki, qaldı Kəbəni ümumən öpmək olar, vallahu aləm, lə bəsə fihə, eyb eləməz, caizdir. Aydındır, prosto öpmək, bütün Kəbəni istədiyin yerdən öpə bilərsən. Hübbən lillə əzə və cəl, Allah əzə və cəl olan sevgidən, çünki nədir? O, Allah əzə və cəlin evidir. Allah əzə və cəlin əmri ilə, sifarişi ilə yapılmışdı, o qaldırılmışdı. Həmçinin orada sünnət olan və ölmüş sünnətlərdən də biri mültəzəm deyilən bir yer var. Həcr-i Əsvəddən sonra qapı arası, qapının alt hissəsinə ridanı açmaq və sinəni Kəbənin divarına yapışdırmaq və əlləri açmaq. Kəbə yapışdırmaq, bu şəkildə oraya yapışmaq və dua eləmək də ölmüş sünnətlərdəndir. Kəbənin qapısının altında və o nahiyyədə, Həcr-i Əsvəddən sonra. Mültəzəm. Və bu mültəzəmdə dualar müstəcəbdir. Gedirsən, oraya yapışırsan, sinəndə əllərini açırsan və xalis inanaraqdan dua edirsən, inşallah dua müstəcəbdir.
Səfa dağının üzərinə çıxdı. Qibləyə yönəlib, Allahı təkləşdirib, şənini ucaltdı və dedi.
Lə iləhə illəllah. Vəhdəhu lə şərikə ləh, ləhul mülkü və ləhul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir. Lə iləhə illəllah vəhdəh, əncəzə vəhdəh, və nəsara abdəh, və həzəməl əhzəbə vəhdəh. Və sonra dua eləyir onun mislini üç dəfə və sonra inir, Mərvəyə inir.
Allahdan başqa ibadətə və itayətə layiq haqq məbud yoxdur. O təkdir, şəriki yoxdur. Mülk və həmd onundur. O hər şeyə qadirdir. Allahdan başqa ibadətə və itayətə layiq haqq məbud yoxdur. O vədinə əməl etdi, öz bəndəsinə kömək etdi. Əhzab döyüşündə tayfaları tək özü məğlub etdi.
Allahu akbar. Oradan da subhanallah bir əzəmətli kəlimələrdir. Vəd nə idi? لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. Aydındır. Allah təala vəd verdi ki, Allahın rəsulü və möminlər Kəbəyə girəcəklər inşallah. Fəth olunacaq. Vəd yerinə yetirildi. Kəbə fəth olundu. Kəbə girildi. Əhzab da bütün ərəblər birləşdi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin dininə son qoymaqdan ötürü. Və heç bir döyüş olmadan məğlubiyyətlə getdilər. Allah təala tək onlara kifayət elədi. Heç bir döyüş olmadan, heç bir mömin döyüşdə iştirak etmədən, qan tökülmədən, döyüş baş vermədən. Yəni, bütün ərəblər birləşdi. Bu, ən qorxulu döyüş olmalı idəsində. Və Allah təala onlara kifayətləndi. وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَز۪يزًا Elə Əhzab surəsindədir bu. Və nə oldu? Məğlubcəsinə, rəzilcəsinə, rüsvaycəsinə qayıtdılar. Və Allah təala möminlərə döyüşdən kifayətləndi. Yəni onlar ki, döyüşə artıq ehtiyac olmadı. Tək əhzabı darmadan elədi. Əhzab sürəsi, əhzab hadisəsi, şiddəti soyuq, külək, atəşin sönməsi və onların qorxudan qayıtması bu hamısı məlumdur. Ən cəzəvədə və nasara abdəh və quluna kömək elədi. Ha vaxt kömək elədi, daha nə vaxt kömək eləmədi ki, subhanallah. İlk peyğəmbərlik gündən ta həyatını tapşırana kimi. Və nasara abdəh. Tam eləyək.
Bundan sonra dua etdi və bunu 3 dəfə təkrarladı. Sonra Mərva tərəfə getdi. Vadinin ortasına çatanda qaçmağa başladı.
Bəli, vadinin ortasına çatanda bu səsçə ora gedən həcədələrimiz yaşıl svetoforu oxşar bir işarələr görəcəklər. İşıq lampalar. Bu işarədən digər yaşıl işarəyə kimi qaçmaq Hacar anamızın sünnətidir və bizim şəriətdə də var bu. Hacar anamız ora çatanda sürətini artırır və biz də orada qaçırıq. O da vadinin göbəyidir, tam ortasıdır.
Yuxarı qalxdıqda isə yavaş-yavaş gəzərək Mərvaya çatdı. Mərvada da Səfada etdiklərini təkrarladı. Sonuncu dövrə zamanı Mərvada olarkən belə dedi. Əgər mən bir daha həc edəsi olsam, kəsəcəyim qurbanlıq heyvanı özümlə daşıyan deyiləm. Birinci ziyarətimi həc deyil, ümrə edəcəyim. Sizlərdən kim kəsmək üçün qurban gətirməyibsə, ehrandan çıxsın və hazır ki, ziyarətini ümrə etsin.
Bu da nə göstərir?
Bu zaman Suraqa ibn Malik ibn Cuşum qalxıb dedi, Ey Allahın elçisi, bu hökum bu ilki ziyarətimizə aiddir, yoxsa gələcəkdə edəcəyimizə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam barmaqlarını bir-birinə keçirib iki dəfə daimi olaraq ümrə həccə daxil edildi, dedi.
Qiyamət saatində kimi. İndi həcc adayları ümrə də edirlər. Ümrə eləməyəndə nə edir Allah söz? Ümrə eləyir, təmətdu. O ki, qaldı Rasulullah s.a.v. qiran həcc elədi. Ancaq ən əvsəl həcc təmətdu həccidir. Niyə görə? Çünki qiranı eləməli oldu. Təmətdunun arzusu ilə. Təmətdu eləyə bilmədi, çünki artıq heyvanı gətirmiş özündən. Qiran həcc elədi. Bir də əgər heyvanı özümünə gətirməsəydim, o zaman təmətdu eləyərdim, mənasına gəldi. Yəni, mən gələn dəfə sağ qalsam, qurbanı özümünə gətirməyəcəm. Təmətdu həcc eləyəcəm. Ümrə eləyəcəm və həcc eləyəcəm. Ümrənin həccə qatacağım və təmətdu eləyəcəm. Bundan da alimlər fayda çıxardı ki, baxma ki, Rasulullah s.a.v. özü qiran həccə eləyib həyatında bir dəfə və sonuncu dəfə qiran. Ancaq ən əfsəl həcc təmətdudur. Çünki ona şövq elədi, ona nəsihət elədi. Və dedi ki, əgər mən sab gələn il gəlsəm, aydın necə? Burada, buna kim oxşar bir başqa hökum gətirər şəriətdə? Rasulullah s.a.v. başqasını eləyib, ancaq başqasını tövsiyə eləyib və o daha əfsəldir. Aşura orucu. Ancaq onu tutub. Ancaq əfsəl 9-la onu bərabər tutmaqdır. Aydın necə? Buyur.
Həqiqətən ümrə qiyamət gününə qədər həccə daxil oldu. Hədis səhihdir, Əl-İrva Muslim. Sonra Əli radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sallamın dəvələrini Yəməndən gətirib gəldi. Əli Fatimənin radiyallahu anhənin ehramdan çıxdığını, boyanmış paltar geyinib sürmə çəkdiyini gördü və onun bu hərəkətinə etirazını bildirdi. Fatimə radiyallahu anhə isə dedi, atam mənə belə etməyə əmr edib. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, sonralar Əli İraqda olarkən belə deyərdi. Mən Fatimənin bu hərəkətini pisləmək və atasından çatdırdığı məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sallamın yanına yollandım və gəlib Fatimənin radiyallahu anhənin etdiyinə etiraz etdiyimi ona çatdırdım. O isə dedi, Fatimə doğru deyib, doğru deyib. Sən həccə niyyət edərkən nə demisən? Əli dedi, mən demişəm ki, ey Allahım, mən sənin Peyğəmbərinin etdiyi niyyəti edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam dedi, mənimlə kəsiləcək qurbanlar var, sən də ehramdan çıxma.
Yəni, avtomatik ilə çıxdı ki, Əli ibn Əbi Talibin həcci təmətdu ola bilməz, qiran həccidir. Çünki deyir ki, ya Rabb, Rasulünün etdiyi həcc eləyirəm. O da həcci əhkamlarını bilmirdi, çünki İslam həcci başqa olacaqdı. Cahil həcci kimi deyil. Və o da Yəməndə idi, getmişdi dəvələr gətirməyə, Rasulullah s.a.v. qurban kəsici dəvələrini oradan alıb gətirməliydi. Və fikir verin, bu da Əli ibn Əbi Talibin fiqh, fiqhı. zəkası. Bilir ki, ən xeyli əməl Rasulullah s.a.v. elədiyini eləməkdir. Və buradan qaçacaq yeri yoxdur. Mütləq nəcatdır, mütləq beş almaqdır. Hə? Deyir ki, bilməm nə həcdir, necə həcdir, keyfiyyətlərə necədir, niyyəti necədir, İslamda necədir, bilmirəm. Artıq ehrama girməşəm. Allahıma Rasulullahın elədiyi həccinə niyyət elədim. Halbuki Rasulullah o həcci niyyət eləmək istəmirdi. Təmətdə niyyət eləmək istəyir, qıranı eləməli oldu qurbanın özündən olduğuna görə. Dedi, o zaman sən də məməl edim, həcci eləməlisən, qıransan. Haydi necə, qıran həccidir səndə. Ya onda qıran deyil, onda təmətdədir. Çünki ehrana çıxdır. Hacı bunlar ehramdan çıxa bilməzlər. Qıran ehramdan çıxa bilməz. Ehramlı qalırlar. Onu gəli təcrübələmişdir. Sən nətə ehramdan çıxmışsan? Rəngli paltar, sürmə. Aydındır. Ehramdan çıxmaq haqqında xəbər verir.
Daha sonra Cabir radiyallahu anhu deyir. Əlinin radiyallahu anhu Yəməndən və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm özü ilə Mədinədən gətirdiyi qurbanların sayı 100 idi. Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən və özləri ilə qurban gətirənlərdən başqa hamı ehramdan çıxdı və saçını kəsdi. Tərviyə, Zilhiccənin 8-ci günü hamı...
Tərviyə sünnət gündür. Həc 8-də başlayır, ancaq o fərz olan yeri deyil. Tərviyə, ayın 8-də oteldən çıxırsan, ehrama girirsən, həc niyyət ilə Rəbbək Allahuma həccən, təmətdə olanlar da həccə girir niyyətə, ehrama girirsən, buna qabaq ehramdan çıxmışdan artıq, düzdür mü ömrədən sonra? Və oteldən gedirsən minaya, minadakı sənin ibadətin, işin gücün yalnız dincəlməkdir. Çünki həc sabahsı gün başlayacaq. Ancaq minada bir gün məbit gecələmək, Arafadan başqa qabaq, Zilhiccənin 9-cu rukun günündən qabaq bir gün ona getmək, yatmaq, dincəlmək, məhz minada gecirmək gecəni sünnətdir, tərviyə günü.
Tərviyə Zilhiccənin 8-ci günü hamı minaya tərəf üst tutdu və həccə niyyət etdilər.
Təbii ki, varlılar belə eləmir. Onlar tərviyə günü oteldə keçirdilər 5 ulduzlu və birbaşa Arafaya gəlirlər lüks avtobuslara. Və düşünürlər ki, xeyr üzərindədirlər. Vallahi xeyrin bir hissəsini tərk elədilər. Tərviyə günü minada, səhrada, palatkada yatmaq, vallahi oteldə yatmaqdan daha xeyli, daha səhəldir. Çünki sünnət əməl elədin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həccini nədir sən? Onun elədiyi nədir? Həccini nədir?
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də yola düşdü. Minada onlara zöhür, əsr, məğrib, işa və süb namazlarını qıldırdı. Sonra günəş çıxana qədər biraz gözlədi. Nəmirə adlı yerdə onun üçün tükdən hazırlanmış çadır düzəldilməsini əmr etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yola düşdü və Qureyş onun Məşhərul Həramda dayanacağına şübhə etmirdi. Çünki Qureyş cahiliyyət dövründə belə edərdi. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada dayanmayıb, birbaşa Arafaya gəldi və Nəmirədə çadırının hazır olduğunu gördü. Sonra orada indi və günəş zeniti keçəndən sonra Qasva adlı dəvəsinin gətirilməsini istədi.
Diqqət, diqqət. Ən-Nəmirə, bu saat cəhəmin yerdə əzəmətli məscid var. 10 min nəfər adam yerləşir içində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ora çatmamışına qabaq adam göndərir və orada öz çadrasını hazırlayır. Çünki Arafada orada qalacaq. Arafada səhranın ortası isti yerdir. Və orada cümə xütbəsi verəcək. Əgər cümə günü düşürsə, ya da ki, Arafa xütbəsi verəcək, Arafa namazı qılacaq, yəni zöhrünün asırı. Aydındır. Bu məscid oradadır və orada bu saçı hal-hazırda bu əsrimizdə və bu ildə Mufti Diyar Məmləkəti Arabiyyət Səudiyyə, Saudi Ərəbistanın baş müftisi xütbə verir hər dəfə. Ehramlı özü həcc olaraq.
Sonra orada indi və günəş zeniti keçəndən sonra Qasva adlı dəvəsinin gətirilməsi.
Yaxşı, kim deyər? Minada gecələdilər 8-i. Havaq çıxdılar minadan. Hədisdə gəlir. Cavab ver.
Səhər günəş çıxandan
sonra. Ay, demək, minada yatırsan gecə. Sübhü qılırsan tələsmə. Günəş çıxandan sonra tərpənirsən minadan Arafaya. Aydın necə? Günəş çıxan kim tərpənirsən?
Dəvəyə minib vadinin ortasına gələrək insanlara vəz etdi və dedi.
Arafa da vadidir. Hə, indi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in məşhur veda xütbəsini dinləyək.
Həqiqətən, bu günün, bu ay, və bu yerdə haramlığı kimi qanınız və malınız bir-birinizə haram edildi. Bilin ki, cahiliyyət dövründə qalan hər bir iş ləğv olunub, ayağımın altına qoyulub. Cahiliyyət dövründən qalan qan qisasları da ləğv edilir.
Əyyuhənnəs, əs-səkinətü əs-səkinə. Oxu.
İlk olaraq, ləğv etdiyim qan qisası qəbiləmdən olan İbn Rabiyə, İbn Əl-Harisin qanıdır. O, bunu Səd qəbiləsində süd analığına verilərkən Huzeyl qəbiləsi tərəfindən öldürülmüşdü. Cahiliyyət dövrünün sələmçiliyi faizi də ləğv olundu. İlk ləğv etdiyim sələmçilik bizim sələm. Əmim Abbas ibn Abdülmuttalibin sələmidir.
Yəni, bu qan davası ilə, yəni, bu bunun üçün öldürüb, o da onun üçün öldürüb, o bunun üçün öldürüb. O deyir ki, Allah nə bilsə, qan döyüşü diyandırıldı. Adı necə? Yəni, İslam'a girmirsənsə, təslim olmasansə, Allaha və Rasulə təslim ol. Bundan sonra qan davası qutardı. Kim harada qaldı axırıncı dəfə, o adamda qaldı. Yaxşı ibrət, təsəlli. İlk qan döyüşünü elə öz-özümə haram edirəm. Baxdıkən bizim qəbilədə öldürüb, axırıncı dəfə kimin üstündə qalmışdı və deyirim ki, bunlar hamısı cahiliyyədə qaldı. Axırıncı öldürüləndə diyandıq və cahiliyyədən qalan qan davasını ayağımın altına qoyuram. Faiz məsələsi. Bunlar bir-birlərinə borcludurlar. Faiz verir-verə gedirlər. Faizi ayağımın altına qoyuram. Yaxşı təsəlli. Elə ilk faiz öz faizimizi edirik. Haşimi qəbiləsində olan kimin nəsindən?
Abbas ibn Abdülmuttalib.
Onun faizi var idi, insanlar paylanmışdı, faiz alırdı. Onun faizini dondururam, diyandıram. Bir də heç kimlə borc almayacağım, faiz almayacağım. Yəni, qoymayacağım, ön nəsilim onu alsın. Yəni, öz faizimizi diyandırırıq ki, siz də diyandıran. Və bu qudvədir, nümunədir. Burada ulema çoxlu fayda çıxardır. Əgər sən insanlara təsir göstərmək istəyirsənsə, insanlar səndən götürsünlər və sən onlar üzərində heybətin və qabulun olsun deyə mütləq özün eləməlisən ki, hətta qəbul olsun. Onu deyirlər ki, ulemadan bir nəfər, sələf zamanı, tabirlər zamanı, onu deyirlər ki, quldarlıq haqqında danış, qulların azad eləməsinin fəziləti olması və qulların azad edilməsi haqqında danış. Və bir xütbə keçir, danışmır, iki xütbə keçir, danışmır, üç xütbə keçir, danışmır. Ancaq dönüncə xütbə bu haqda danışır. Soruşurlar ki, qafarallahu ləki, afallahu ləki, niyə indi kimi danışmadın? Deyir, qullarımı hamısını azad edəndən sonra danışdım. Ədə necə? Hətta insanlara təsir olsun.
Qadınlarınız barəsində də Allahdan qorxun. Həqiqətən siz onları Allahın amanı ilə məsuliyyətinizə götürüb, Allahın adı ilə onları özünüzə halal etmişsiniz. Onların sizin qarşınızda borcu, sizin xoşlamadığınız insanları evə buraxmamaqdır. Əgər onlar bunu etsələr, onda onları yüngül cəzalandırın, vurun. Sizin isə onların qarşısında borcunuz onları lazımı qaydada dolandırmaq və geyindirməkdir.
Qadını döymək, subhanallah, İslamda firaşının xəyanəti zamanıdır yalnız. O da döyəndə döymürsə bütün qabırqalar sınsın, göyərsin. Yox, vurursan onu sadəcə olaraq qorxutmaqdan ötürü. Darbın qeyrə mübərrəhin hədisdə gələn kimi.
Mən sizə elə bir şey qoyub gedirəm ki, siz ondan tutduğunuz müddətdə yolunuzu azmazsınız. O da Allahın kitabıdır. Siz mənim təbliğatım barədə soruşulacaqsınız. Siz nə düşünürsünüz? Hamı, biz şahidlik edirik ki, sən şəriəti təbliğ etmisən, əmanəti çatdırmısan və ümmətə layiqli nəsiyyətini etmisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm şəhadət barmağını göyə qaldırır və sonra cəmaata işarə edərək 3 dəfə Allahım, sən şahid ol, mən sizə elə bir şey qoyub gedirəm ki, siz ondan tutduğunuz müddətdə yolunuzu azmazsınız. O da Allahın kitabıdır. Siz mənim təbliğatım barədə soruşulacaqsınız. Siz nə düşünürsünüz? Hamı biz şahidlik edirik ki, sən şəriəti təbliğ etmisən, əmanəti çatdırmısan və ümmətə layiqli nəsiyyətini etmisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm şəhadət barmağını göyə qaldırır və sonra cəmaata işarə edərək 3 dəfə Allahım sən şahid ol, Allahım sən şahid ol dedi. Sonra azan və iqamə oxundu. O, zöhr namazını qıldırdı. Sonra iqama verib əsr namazını qıldı və bu iki namaz arasında başqa heç bir namaz qılmadı.
Yəni sünnətlər qılmadı, aydındır? Sünnətlər qılmadı. Həcdə sünnətlər tərk olunur. Ancaq quru fərzlər qılınır, ancaq, aydındır?
Sonra dəvəsinə minib dayanacağa Rəhmət dağının yanına gəldi.
Cəbəlur Rəhmə.
Dəvəsi Qasvanı daşlar olan yerdə saxladı və piyadallar gedən yolu qarşısına saldı. Qibləyə tərəf yönəlib gün batana qədər dayanıb dua etdi. Və artıq günəşin saraltısı gedib tam batmışdı. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Usaməni miniyin üzərində arxaya oturduq yola düşdü. Qasvanın yüyənini tam dartmışdı ki, piyadallara və yavaş gedən miniklərə əziyyət olmasın. Yüyəni o qədər dartmışdı ki, dəvənin başı az qala yəhərə dəyirdi. O əli ilə sakit-sakit yürməyə işarə edirdi. Yolda qarşısına çıxan alçaq qumlu təpələri aşmaq üçün dəvənin yüyənini bir az boşaldardı. Beləliklə, gəlib Müzdəlifəyə çatdı. Orada işa və məğrib namazlarını bir azan iki iqamə ilə qıldı və iki namazın arasında zikirləri oxumadı. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günəş çıxana qədər yatdı.
Bundakı zikirlər yəni sünnətləri qılmadı. Aydındır.
Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günəş çıxana qədər yatdı və sonra sübh namazını bir azan və bir iqamə ilə qıldı. Sonra Qasvanı minib Muzdalifədə yerləşən Məşhərul Həram adlı dağın yanına gəldi. Orada qibləyə yönəlib hava tam işıqlanana qədər Allaha dua etdi. Duasında Allahu Əkbər deməklə Allaha təzim, La ilahə illallah deməklə təhlil və La ilahə illallah vahdəhu la şərikə ləhu deməklə tövhid etdi. Sonra günəş çıxmamış yola düşdü. Əl-Fədl İbn Abbası miniyin üzərində arxaya oturtdu. O gözəl saçlı, ağ üzlü, yaraşıqlı oğlan idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təzəcə yola düşmüşdü ki, yanlarından kəcəvaların içərisində qadınlar olan bir dəvə karvanı keçdi.
Yəni, o bağlı çadra kimi olan, aydınlıcə, dəvələr üzərində evciklər üzərindilər parçalardan. Yəni, bir sitka kimi, hə.
Bu zaman Fədl gözünü dikib onlara baxmağa başladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə əlini Fədlin üzünə tutdu. Fədl isə üzünü başqa istiqamətə çevirib baxmağa davam etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem
buradakı fayda nədir? Nədən ibarətdir? Fədl mənzərədən heyran idi sadəcə olaraq. Yəni, həqiqətən gözəl bir məşhər, dəvələr, izdiham. Burada da dəvələr gəldi, üzərində heç vaxt görmədi bir şeylər. Dəvələrin üzərində nədir? Besetqalar, parçalarla pərdələri örtülmüş, içində də üzü açıq qadınlar. İhramda da olaraq, üzlər hamısı açıqdır. Bu da baxır, bu mənzərə baxır, bu, nə baş verir bu? Aydınlıcə, qəsd orada qadına baxmaq deyildi. Qadınlar da üzlər açıq idi, üzlər əməli baş görsənirdi. Çünki pərdələr qaldırmışdılar, hava gəlsin və s. və s. yol görsənsinlər, dəvəni idarə eləsinlər və s. və s. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem qadınları üzlərini bağlamağa əmr etmədi. Əksinə, Fadl onun üzünü, əlini, mübarək əlinə onun üzünə tutdu və üzünü çövürdü ki, başqa yerə baxsın. Buradan Şeyh Albani dəlil gətirir ki, niqab fərz deyil. Üz niqabı fərz deyil. Aydın necə? Buradan dəlil gətirir ki, üz niqabı fərz deyil. Bu bir. İkinci də ki, Fadl çox göyüşə olur. Ağ üzlü, simsiyah saçdı.
Fədl üzünü başqa istiqamətə çevirib baxmağa davam etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də əlini başqa tərəfdən Fədlın üzünə tutdu. Sonra Mühəssir vadisinə gəlib çatanda...
Niyə belə eləyir aleyhissalatü sələm? Çünki Fədl fitnə gözəl idi. Çox gözəl idi. Qadınlar yanından keçirdi, sağından solundan, hamısı ehramlı, hamısı həcə gedir, hamısının üzü açıq. Aydınlıcə, Şeyh Albani bunu da dəlil gətirir, rahim Allah. Deyir ki, fikir verir. Sağa baxanda Fadlın üzünü baxdı ki, Fadlın üzünü görməsinlər, qadınlarsa üzləri açıq. Onlar üzünü bağlama əmr etmədi. həm də Fadlın baxışlarını qorumuş oldu. Sonra Fadıl digər tərəfə baxanda hər tərəfdən qadınlar keçir ehramlı. Yenə də onların üzləri açıq, Fadılın üzü də fitnə gözəl. İndi Fadılın üzünü bağlayır ki, Fadılın üzünə indi baxmasınlar qadınlar. Ancaq qadınların üzü açıq. Şeyx Alban burada fitnə, buradan bu hadisədən dəlil gətirir ki, üz nədir? Üzün bağlı olması fərz deyil. Fərz olsaydı, bu ibadətdə də bağlanması əmr olunardı. Əlaxüsus buna daha çox ehtiyac olan moment idi. Kişilərlə qadınlar bir araya toplanır, izdiham olur, aydınca.
Sonra Mühəssir vadisinə gəlib çatanda dəvəsini biraz tez sürməyə başladı. Sonra Cəmrətul Aqabəyə aparan orta yolla getdi. Gəlib ağacın yanında olan Cəmrətul Kubraya çatdı və oraya 7 ədəd balaca daş atdı. Və hər daş ilə təkbir etdi. Allahu Əkbər dedi. Daşları atarkən vadidə dayanmışdı. Yəni, üzü daş atan yerə, sağ tərəfi Mina, Arafa və Müzdəlifə, sol tərəfi isə Məkkə tərəfə idi. Sonra qurbangaha yollandı və öz əli ilə 63 baş dəvə kəsdi.
Yəni, 100 dəvə kəsilməli idi. 100-ü də Allah nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qurbanıdır. 63-ünə ancaq gücü çatdı və bu özü də möcüzədir. Sən özün tək başına ikisini kəsə bilməzsən. Ancaq Allah nəbi sallallahu əleyhi və səlləm 63-ünü özü kəsir. Orada artıq taqət yorulur, yəni. Və davam edir, Ali ibn Əbi Talibə verir ona. Peyğəmbər sasının qurbanlarını o davam eləsə. Burada bir kəramət var, möcüzə var. 63 onun ömrüdür, ömrünün sayı qədər qurban kəsib. Bir həcdə. 63 yaşında dünyası qədər işdi. 100 dəvədən də 63-ünü özü əlinə kəsib. Burada da bir işarə var, Rabbani.
Sonra bıçağı Əliyə verdi və o da qalanlarını kəsdi. O, əlini öz qurbanlarına şərik etmişdi. Sonra kəsilmiş hər bir heyvandan bir tikə kəsib qazanda bişirməyi tapşırdı.
Yəni, elə bir ki, 100 dəvədən hərəsindən bir dənə balıcı ət parçası bir dənə qazana töküldü. 100 dənə ət parçası qazanı doldurur. Pişir və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm orada nəsə yedi. Bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, kəsilən qurbandan qurban sahibi yeməlidir. Sünnət budur. Yəni, 100 dənə qurbanı yeyə bilməzsən sən. 63-ünü də yeyə bilməzsən. Allah nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bu sünnəti insanlara öyrətməkdə ötürü hərəsinə bir dənə balaca tikəni qazan atdı. 100 dənə tikə bir dənə qazanı tam doldurur. Elə deyilmi? Və sonra onu suyuna batırdı, ətinə yeməklə sanki hər qrup kəsdiyi qurbandan yemiş oldu.
Sonra kəsilmiş hər bir heyvanda bir tikə kəsib qazanda bişirməyə tapşırdı. Hər ikisi bişirilmiş ətdən yeyib suyundan içdilər.
Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən çox sevdiyi yemək idi. Bu yemək adına sərid deyilir. Aydındır.
Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mininə minib Kəbəyə yola düşdü. Məkkədə zöhr namazını qıldı. Sonra Abdülmuttalib oğullarının yanından keçdi. Onlar zəmzəm quyusunun üzərində dayanıb cəmatı su paylayırdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara dedi, Ey Abdülmuttalib oğulları, quyudan su dartın. Cəmatın sizə sıxlıq yaradacağından ehtiyatlanmasaydım, sizinlə birlikdə su dartardım. Sonra ona bir tuluq su verdilər və o ondan içdi.
Necə içdi? Ayaq üstə, oturmadan. Aleyhissalatü səlam. Burada da fayda gətirir ulema. Üç dənə görüş var. Ayaq üstə içməyin haram olması, ayaq üstə içməyin mütləq olaraq caiz olması bu dəlilə əsaslanır. Və ayaq üstə içməyin məfsul olması, əfsəl oturaraqdan içməsi olması hökmü. O ki, qaldı ayaq üstə mütləq olaraq caiz olma hökmünün sahibi Ali ibn Əbi Talib. Bu görüşdədir, burayı dedi. O, ümumən mütləq olaraq ayaq üstə içməyə caiz görür. Və ayaq üstə içərdir suyu adətən. Və deyəndə niyə bilirsən? Deyərdik ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözümlə görməsəydim ayaq üstə içməyini etməzdim. Sanki onun məzhəbi görüşü məsələdə ayaq üstə içməyin mütləq caiz olmasıdır. Ancaq şək yoxdur, bütün dəlillər cəmləyəndə oturaraq içmək daha əfsəldir. Ayaq üstə içmək, deyirik ki, sünnət müvafiq olsan, zəmzəm quyusundan içsən. Həc zamanı o zaman sünnətdir. Niyə görə? Çünki həc zamanı şiddətli izdiham olur. Orada oturma olmaz. Orada ayaq üstə iç get. Və insanlara imkan verir, hər kəs içsin. Və münasib idi ki, Allah nəbi sallallahu əleyhi və səlləm orada izdiham olduğuna görə insanlar bir-birlərinə hər kəs içməyə fürsət versin deyə ayaq üstə içib getdi.
İmam Nəvəvi rahimahullah Şərhu Müslim kitabında deyir, Bu çox əzəmətli hədisdir. Orada çoxlu faydalı məlumatlar, gözəl və əhəmiyyətli qaydalar vardır.
Vallahi bu şərhdən heç nə verə bilmədik nisbi olaraq. O qədər əzəmətli hədisdir ki, bu şərh bir neçə kitabdır, bu hədisin şərhi. Və təkcə bu hədisin şərhi üçün dövrələr qurulur. Bir ay ancaq bu hədis şərh olunur. O qədər əzəmətlidir. Və bu hədisin qolları da var. Biz bir dənə qolu ilə kifayətləndik. Digər qollarında burada gəlməyən məlumatlar da gəlir. Peyğəmbər s.ə.v-in daş atmağı, daşın keyfiyyəti, noxuddan balaca olmağı, sonra noxuddan biraz böyük olan daşı gətirəndə onu tullamağı demək ki, ifrat etməyin və s. Bu şeydə bu hədisdə gəlmədi, digər hədislərdə gəlib və bu çox əzəmətli hədisdir. Bu nəinki həcdir, bu bütöv bir mədrəsədir, bu bütöv bir elmdir. Bu hədis sanki dinin müxtəsər bir şəkildə, sanki bir fatihəsidir. Əvvəlin axırından xitaman başa salır. Fikir verin, Peyğəmbərin xütbəsi, sözləri, əmanətə tapşırması, insanların buna şahid olması, hamısı bu hədisin içində keçir, hamısı.
İmam Qazi deyir, İnsanlar bu hədisdə olan fikhi məsələlər haqqında çox danışmışlar. Əbu Bakr ibn Əl-Munzir bu haqda böyük bir kitab yazmış və orada 150-dən çox fikhi məsələ qeyd etmişdir. Hələ bu haqda dərinə getsəydi, bir o qədər də məlumat toplayardı.
Allah Azizə və Cələk istifadələrini etsin. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbə əcmən.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.